Center at Temple Square.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ay kasandaan 79 na ikalawang taunang pangkalahatang kumpirensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika sa sesyon na ito ay mula sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro ng pinuno ng simbahan ay mula sa lahat ng panig ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga leader sa simbahan. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito na walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa unang sesyon ng 179 na pangalawang taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, at ipinaabot ang espesyal na pagbati sa mga miyembro at kaibigang narito sa Conference Center at sa buong mundo saan man kayo naroon. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumpirensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Kinikilala namin ang mga General Authority at mga General Auxiliary Presidency na dumalo sa kumpirensyang ito. Nagpapasalamat kami sa maraming istasyon ng telebisyon at mga satellite at cable system sa pag-aalok ng kanilang mga pasilidad bilang serbisyo publiko para maihatid ang kumpirensyang ito sa maraming manonood sa maraming lugar sa mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa ilalim ng pagkumpas ni Mac Wilbur at Ryan Murphy kasama si Clay Christensen sa organo. Binuksan ang koro ng sesyong ito sa pag-awit ng luwalhati sa ating Diyos, at aawitan tayo ngayon ng Panginooy Hari. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder John M. Madsen ng 70.
Oh, Our beloved Heavenly Father,
aming mahal na nasa langit, ang aming puso ay nagbigay lakas sa napakagandang musika ng napakagaling na choir na ito. Kami ay nagpapasalamat, Ama, sa mga biyaya na inyong ipinagkaloob at ng inyong anak na si Jesucristo, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoon at Hari. Kami ay sama-samang nananalangin sa iyong biyaya na mapa sa aming mahal na propeta na si Propetang Thomas S. Monson at ang kanyang magigiting na tagapayo at ang korong na 12 at ang lahat na magsasalita sa amin at magbibigay ng musika sa napakagandang dakilang pangkalatang komperensyang ito. Kami nagpapakumbabang humihiling sa inyo, Ama, na pagbuhos ng iyong Espiritu sa aming lahat, na ang lahat ay mapalakas sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from our beloved.
Ikanalulugod nating marinig ngayon ang ating minamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos niya magsalita, ang koro ay aawit ng Piliin ang Tama. Pagkatapos ng pag-aawit, si Elder Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol ang magsasalita sa atin. At susundan siya ni Sister Vicky F. Matsumori, pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency. Pagkatapos niya magsalita, si Elder L. Whitney Clayton ng Panguluhan ng 70 ang magsasalita sa atin.
My beloved brothers and sisters,
minamahal na mga kapatid, ipinaabot ko ang pagbati sa inyong lahat sa pagsisimula nitong 179 na ikalawang taon ng pangkalatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nagpapasalamat ako sa ating panahon, panahon ng makabagong teknolohiya, kaya't nakapagsasalita kami sa inyo sa iba't ibang panig ng mundo. Habang ang mga General Authority at Leader ng Auxiliary nakatayo dito sa Conference Center sa Salt Lake City, ang aming mga tinig ay makararating sa inyo sa iba't ibang paraang kabilang na ang radyo, telebisyon, satellite transmission at internet. Kahit magsasalita kami sa inyo sa wikang Ingles, maririnig ninyo kami sa mga 72 wika. Simula ng huli tayong magtipon noong Abril ng taong ito, inilaan namin ang magandang Ocker Mountain Utah Temple sa South Jordan, Utah. Sa pagitan ng paglalaan ng Draper Utah Temple noong Marso, at nitong pinakahuling paglalaan ng Ocker Mountain Utah Temple noong Agosto, isang kagila-gilalas na 2 pagtatanghal ng kultura ang ginanap tampok ang mga kabataan mula sa 2 temple district. Ang produksyon ay nagbalik tanaw sa mayamang pamana ng Utah sa pamamagitan ng mga awit at sayaw. Tinatayang 14,000 kabataan ang nakilahok sa 2 iyon. Patuloy tayo nagtatayo ng mga templo. Hangad nating hanggat maaari ay mas marami pang miyembro ang magkaroon ng pagkakataong makadalo sa templo nang hindi maglalakbay ng malayo. Sa buong mundo, 83% ng ating mga miyembro ay nakatira sa layong kulang sa 200 milya mula sa templo. Ang porsyentong iyan ay patuloy na madaragdagan habang nagtatayo pa tayo ng mga bagong templo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 130 templong gumagana at 16 ang ibinabalita o kasalukuyang itinatayo. Ngayong umaga, natutuwa akong ibalita na may 5 templo na bibilhin na at pagtatayuan sa darating na mga buwan at taon ay itatayo sa mga lugar na ito. Brigham City, Utah. Concepcion, Chile, Fortaleza, Brazil, Fort Lauderdale, Florida, at Sapporo, Japan. Milyong-milyong ordinansa ang isinasagawa sa mga templo bawat taon sa ngalan ng yumao nating mga mahal sa buhay. Nawa ay manatili tayong tapat sa pagsasagawa ng gayong mga ordinansa para sa mga hindi makagawa nito para sa kanilang sarili. Gustong-gusto ko ang mga sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith na magsalita siya tungkol sa serbisyo sa templo at daigdig ng mga espiritu sa kabilang buhay. Sabi niya, sa pamamagitan ng ating mga pagsisika para sa kanila ay makakalag ang gapos ng kanilang pagkaalipin at maglalaho ang kadiliman na bumabalot sa kanila upang sumikat ang liwanag sa kanila at maririnig nila sa daigdig ng Espiritu ang gawain na isinagawa para sa kanila ng kanilang mga anak dito sa lupa at magagalak sila sa pagsasagawa ninyo ng mga tungkuling ito. Mga kapatid, ang simbahan ay patuloy na lumalago. Simula pa noong itatag ito, mahigit 179 na taon nang nakalilipas. Binabago nito ang buhay ng maraming tao sa bawat taon at lumalaganap sa mundo habang hinahanap ng ating mga misyonero ang mga taong naghahanap ng katotohanang matatagpuan sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Nananawagan kami sa lahat ng miyembro ng simbahan na kaibiganin ang mga bagong binyag, na tulungan sila na magpakita sa kanila ng pagmamahal at tulungan silang mapanatag ang kanilang kalooban. Hinihiling ko na ang inyong pananampalataya at mga dasal ay patuloy na ialay para sa kapakanan ng mga lugar kung saan limitado ang ating galaw at kung saan di tayo pinapayagang ibahagi ang Ebanghelyo sa sandaling ito. Magkakaroon ng mga himala sa paggawa natin ito. Ngayon, mga kapatid, sabik na tayo makinig sa mga mensaheng ibibigay sa atin sa susunod na 2 araw. Ang mga magsasalita sa atin ay hiningi ang tulong at patnubay ng langit habang hinihahanda ang kanilang mga mensahe. Nabigyang inspirasyon sila sa mga bagay na ibabahagi nila sa atin. Nanawa ay mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon habang nakikinig at natutuyo tayo ng dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Throughout the ages, many
sa nagdaang mga panahon, marami nagkamit ng patnubay na nakatulong upang lutasin ang mga hamon nila sa buhay sa pagsunod sa halimbawa kung paano nalitas ng mga taong iginagalang nila ang ganitong mga problema. Ngayon, napakabilis ng pagbabago ng mga kalagayan sa mundo, kaya madalas ay hindi natin magawa ang gayon. Ako mismo ay nagagalak sa katotohanan iyan dahil lumilikha ito ng kalagayan kung saan tayo dahil sa pangangailangan ay mas umaasa sa paggabay ng Espiritu sa malalaking pagbabago sa buhay. Sa makatwid, inaakay tayong maghangad ng personal na inspirasyon sa mahalagang desisyon sa buhay. Ano ang magagawa ninyo upang maragdagan ang kakayahan ninyong maakay sa mga tamang desisyon sa buhay? Ano ang mga alituntuning pagbabatayan ng espiritual na komunikasyon? Ano ang mga potensyal na sagabal sa gayong komunikasyon na kailangan ninyong iwasan? Batid na Ama sa Langit, naharap kayo sa mga hamon at kakailanganin ninyong gumawa ng ilang desisyon na hindi ninyo kakayanin gawin ng tama. Sa kanyang plano ng kaligayahan, naglaan siya ng paraan para tumanggap kayo ng tulong sa gayong mga hamon at desisyon habang kayo ay nabubuhay. Ang tulong na iyon ay darating sa inyo mula sa Espiritu Santo bilang espiritual na patnubay. Para itong ika-anim na panamdam, isang kapangyarihan higit pa sa inyong kakayahan na gusto ng mapagmahal na Ama sa Langit na gamitin ninyo palagi para sa inyong kapayapaan at kaligayahan. Naniniwala ako na walang simpleng formula o paraan agad na magtulot sa inyo na masanay na magabayan ng Banal na Espiritu. Inaasahan ng ating Ama na matuto kayong makamta ng banal na tulong na iyon sa pagsampalataya sa Kanya at sa Kanyang banal na anak na si Hesukristo. Kung tatanggap kayo ng inspiradong patnubay sa paghingi lamang, nang hindi ito pinagsisikapan, magiging mahina kayo at higit na aasa sa kanila. Alam nila na darating ang mahalagang personal na pag-unlad kapag nagsikap kayong matuto kung paano magabayan ang Espiritu. Ang pagsisikap na iyon ay magpapatibay sa inyong pagkatao habang pinalalakas ninyo ang inyong kakayahang matukoy ang kanilang kalooban sa pamamagitan ng mga bulong ng Espiritu Santo at pagkakaroon ng tapang na sundin ito.
Your confidence and the impressions you feel can become more certain than your dependence on what you see or hear.
Sinasagot ng Diyos ang panalangin at binibigyan tayo ng espiritual na patnubay. Ngayon, magbabahagi ako ng karanasan na nagtuturo sa akin ng paraan para magtamo ng espiritual na patnubay.
I will go and do the things which the Lord has commanded.
Alam niya na ang mga espiritual na batas na pinagbabatayan ng inspirasyon ay kapangyarihan. Oo, sinasagot ng Diyos ang panalangin at binibigyan tayo ng espiritual na patnubay upang masunurin tayo sa sapat na sumampalataya sa Kanya. Ngayon, magbabahagi ako ng karanasan na nagturo sa akin ng paraan para magtamo ng espiritual na patnubay. Isang araw ng Linggo, dumalo ako sa meeting ng priesthood sa Spanish branch sa Mexico City. Malinaw sa alaala ko kung paano sinikap ng abang Mexicanong leader ng priesthood na iparating ang mga katotohanan ng Ebanghelyo sa kanyang aralin. Napansin ko ang matinding hangad niyang ibahagi ang mga alituntunin iyon na napakahalaga sa miyembro ng kanyang quorum. Alam niya na napakahalaga ng mga ito sa kalalakihan na roon. Sa kanyang kilos, kitang-kita ang dalisay na pag-ibig na tagapagligtas at pagmamahal sa mga tinuran niya.
Yun. At pagmamahal ay nagbigay daan sa espiritual na lakas na bumalot sa silid. Lubha akong naantig. Pagkatapos ay nagsimula na akong tumanggap ng mga personal na paramdam, bunga ng mga alituntunang itinuro ng abanggurong iyon. Ang mga ito ay personal at may kinalaman sa mga tungkulin ko sa area. Sagot ito sa mga tagal at mapanalangin ko na ko mga pagsisikap na matuto. Sa prosesong ito, binigyan ako ng mahalagang katotohanan kailangan ko para maging mas epektibong lingkod ng Panginoon. Ang mga detalye ng komunikasyon ay sagrado at tulad ng patriarchal blessing para ito sa aking kapakinabangan. Binigyan ako ng mga natatanging patnubay, tagubilin, at pangakong may kondisyon na nagpabago ng husto sa landas ng buhay ko. Pagkaraan, binisita ko ang Sunday School class sa aming ward, kung saan inilahad ng isang napaka-edukadong guro ang kanyang aralin. Ang karanasang iyan ay taliwas na taliwas doon sa ikinagalak ko sa meeting ng priesthood. Tingin ko ay talagang layo ng guro na pumili ng malalabong referensya at mga pambihirang halimbawa para ilarawan ang mga alituntunin ng aralin. Malinaw ang dating sa akin na sinamantala ng gurong ito ang pagkakataong makapagturo para pahangain ang klase sa malawak niyang kaalaman. At anuman, wala siyang intensyong ituro ang mga alituntunin na katulad ng ginawa ng abang leader ng priesthood. Sa sitwasyong iyon, muling dumaloy sa akin ang malalakas na paramdam. Isinulat ko ang mga ito. Kabilang sa mensaheng ito, ang natatanging payo kung paano maging mas epektibong kasangkapan sa mga kamay ng Panginoon. Patuloy kong isinulat ang damdaming dumaloy sa aking puso't isipan ng tapat hangga't maaari. Matapos maitala ang bawat malakas na paramdam, pinagbulayan ko ang mga nadama ko para matiyak kong tumpak ang pagkasulat ko sa mga ito. Bunga nito, gumawa ako ng ilang maliliit na pagbabago sa naisulat ko. Pagkatapos ay pinag-aralan ko ang kahulugan at kaangkumpan nito sa sarili kong buhay. Kasunod nito, ipinagdasal ko sa Panginoon kung tama ang ipinalagay kong itinuro sa akin ng Espiritu. Nang makadama ako ng kapayapaan, pinasalamatan ko siya sa patnubay. Pagkaraan ay naisip kong itanong kung may iba pang darating. Tumanggap pa ako ng ibang mga paramdam. At muli akong nagsulat ng mga paramdam, nagbubulay-bulay, at muling humiling ng patnubay. Muli kong nadamang magtanong, may dapat pa ba akong malaman? Mayroon nga. Nang matapos ang huli ang pinakasagradong karanasang iyon, natanggap ko ang ilang napakahalaga, partikular at personal na patnubay na aasaming matamo ng isang tao sa buhay na ito. Kung hindi ko pinansin ang mga unang paramdam at itinala ang mga iyon, hindi ko sana natanggap ang huli at napakahalagang patnubay. Hindi namumukod ang inilarawan kong karanasan. Naroon ang ilang tunay na alituntunin tungkol sa komunikasyon ng Panginoon sa kanyang mga anak dito sa lupa. Naniniwala ako na hindi ninyo marinig ang napakahalaga at personal na patnubay ng Espiritu kung hindi ninyo papansinin, itatala at ipamumuhay ang mga unang diktang dumarating sa inyo. Ang mga paramdam ng Espiritu ay darating bilang tugon sa apurahang panalangin o kahit hindi hiniling kapag kailangan. Kumisan inihahayag ng Panginoon ang katotohanan sa inyo nang hindi ito hinahangad. Tulad ng kapag nasa panganib kayo at hindi ninyo alam. Gayunman, hindi kayo pipilitin ng Panginoon na matuto. Dapat ninyong gamitin ang inyong kalayaang tulutan ang Espiritu na turuan kayo. Kapag nakasanayan ninyo ito sa buhay ninyo, higit ninyong madarama ang pagdating ng espiritual na patnubay. Sa gayon, pagdating ng patnubay na iyon, kung minsan kapag hindi ninyo inaasahan, mas madali ninyo itong makikilala. Ang nagbibigay inspirasyong impluwensya ng banal na espiritu ay mapapangibabawan o matatakpan ng matitinding damdamin tulad ng galit, pagkamuhi, init ng damdamin, takot o kayabangan. Kapag may gayong mga impluwensya para itong pagtikim sa masarap na lasa ng ubas habang kumakain ng siling jalapeno, pareho itong malalasahan, pero mas matapang ang lasa ng isa. Sa gayon ding paraan, nangingibabaw ang matitinding damdamin sa masiselang dikta ng banal na espiritu. Binabalaan ko kayo. Napakahusay ni Satanas sa pagharang sa espiritual na komunikasyon, sa pag-uudyok sa mga tao, sa panunukso. Nalabagin ang mga batas na kinasasaligan ng espiritual na komunikasyon. Nakukumbinsi pa niya ang ilan na hindi nila kayang tumanggap ng gayong patnubay mula sa Panginoon. Bihasa na si Satanas sa paggamit ng nakalululong na kapangyarihan ng pornografiya para mawala ng kakayahan ng tao na maakay ng espiritu. Ang pag-atake ng pornografiya sa lahat ng malupit, nakabubulok, nakasisirang anyo nito, ay nakapagdulot na ng hapis, pagdurusa, sama ng loob, at paghihiwalay ng mag-asawa. Isa ito sa pinakamasamang impluensya sa daigdig, sa pamamagitan man ng panulat, pelikula, telebisyon, malalaswang musika, kabastusan sa telepono, o sa nagaanyayang personal computer screen. Ang pornografiya ay lubhang nakalululong at nakakasira. Ang mabisang kasangkapang ito ni Lucifer ay nagpapababa ng puso't isipan at kaluluwa ng gumagamit nito. Lahat ng nabibihag sa kaakit-akit at nakasasabik na web at nananatiling gayon ay malululong sa immoral at mapangwasak na impluwensya nito. Para sa marami, ang pagkalulong ay hindi madadaig ng walang tulong. Napaka-pamilyar ng nakalulungkot na gawaing ito. Nagsisimula ito sa pag-uusisa, na ginagatungan ng pag-uudyok, at kinakatwiranan ng maling paniniwala na kapag ginawa ng lihim, hindi nito ipapahamak ang iba. Dahil sa paniniwala sa kasinungalingang ito, lalo nila itong sinusubukan na mas matitindi ang pag-uudyok hanggang sa magsara ang bitag at kontrolin sila ng napaka-immoral at nakalululong na mga gawing ito. Ang pakikilahok sa pornografiya sa anumang nakaaakit na anyo nito ay pagpapakita ng di mapigil na pagkamakasarili. Paano naaatim ng isang lalaki, lalo na ng isang may taglay ng priesthood, na hindi isipin ang emosyonal at espiritual na kasiraang dulot sa kababaihan, lalo na sa kanyang asawa, nang nakasusuklam na gawaing iyon? Malinaw na ipinahayag ng inspiradong si Nephi at gagawin sila ng diablo na payapa at dahan-dahan silang aakayin tungo sa mahalay na katiwasayan at sa gayon lilinlangin niya ang kanilang mga kaluluwa at maingat silang aakayin pababa sa impyerno. Kung kayo ay nabitag sa pornografiya, lubos na mangakong daigin ito ngayon. Humanap ng tahimik na lugar. Agarang manalangin para sa tulong at suporta. Magtiyaga at sumunod. Huwag sumuko. Mga magulang, mabatid na ang pagkalulong sa pornografiya ay maaari magsimula sa kabataan sa napakamurang edad. Mag-ingat para maiwasan ang trahedyang iyan. Mga stake president at bishop, magbabala tungkol sa kasamaang ito. Anyayahan ang sino mang iniisip ninyong nalulong dito na magpatulong sa inyo. Magtiyaga habang sinasanay ang kakayahan ninyong maakay ng espiritu sa mabuting pagsasanay sa pamumuhay ayon sa mga tamang alituntunin at pagkasensitibo sa mga damdaming darating. Magtatamo kayo ng espiritual na patnubay. Pinatototohanan ko na ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mangungusap sa inyong puso't isipan. Kung minsan, ang mga paramdam na iyan ay mga karaniwang damdamin lamang. Kung minsan, napakalinaw at di maipagkakamali ang patnubay. Kaya maisusulat ang bawat salita nito na parang espiritual na pagdidikta. Taimtim kong pinatototohanan na kapag kayo ay nanalangin ang buong alab ng kaluluwa at makapakumbaba at may pasasalamat, matututo kayo na palagi ang magabayan ng banal na espiritu sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Napatunayan ko na ang katotohanan ng alitong tuning iyan sa sarili kong mga pagsubok sa buhay. Pinatototohanan ko na maaari kayong matuto at mabihala sa mga alituntunin ng paggabay ng Espiritu. Sa gayong paraan, magagabayan kayo ng tagapagligtas sa paglutas sa mga pagsubok at magtatamasa kayo ng matinding kapayapaan at kaligayahan sa buhay sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
At the end of the day, a pair of missionaries.
Pagkatapos ng araw, ang mga misyonero ay pauwi nang biglang sinabihan ng isang kumpanyo niya, nararamdaman kong kailangan nating huminto. Isang dalagita ang planong dumalo sa party ng isang kaibigan sa eskwela, subalit nagkaroon ng impresyon na manatili sa bahay. Paano nalaman ng mga misyonero na kailangan nilang kumatok sa pintuan ng sino mang nananalangin para dumating sila, o home teacher na tumawag sa isang pamilyang labis na nangangailangan, o ang dalagitang umiwas sa sitwasyong makukompromiso ang kanyang mga pinahalagahan? Sa bawat ganitong mga sitwasyon, nagabayan sila ng impluwensya ng Espiritu Santo. Karaniwang nangyayari ang mga karanasang katulad nito sa mga miyembro sa buong mundo. At mayroong mga naghahangad na maramdaman ng Espiritu na gagabay araw-araw sa kanilang mga buhay. Bagamat maaaring matuto ang bawat tao na kilalanin ang mga bulong ng Espiritu, ang paraan ng pagkatuto ay mapapadali kapag tinutulungan tayo ng ibang tao na maunawaan ang tungkol sa banal na Espiritu, magbahagi ng kanilang mga personal na patotoo at maglaan ng isang kapaligirang madarama ang Espiritu. Ang kahalagahan ng pagtulong sa iba na makaunawa ay nilarawan sa doktrina at mga tipan. Ang mga magulang sa Siyon o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag ay sinabihang tulungan ng kanilang mga anak na maunawaan ang doktrina. Ito man ay sa aralan, sa talakayan ng mga misyonero, o sa family home evening, ang pagtuturo ng doktrina tungkol sa Espiritu Santo ay makatutulong sa iba na maunawaan ang mahalagang kaloob nito. Natutuhan natin na habang ang Espiritu Santo ni Hesus Kristo ay pinagkaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Ang karapatan na palagi ang pagsama ng Espiritu Santo ay dumarating kapag ang miyembro ay nabinyagan at nabigyan ng kaloob ng banal na Espiritu sa pagpapatong ng kamay na may tamang otoridad. Ang pagsamang ito ay patuloy mapapasa atin kung tayo ay karapat dapat. Sinabihan tayo ng Espiritu ng Panginoon na hindi mananahan sa hindi banal na templo. Napupuspusin ang kabanalan ng ating iniisip, walang humpay pagkatapos ang banal na Espiritu ay maging atin kasama sa tuwina. Itinuturo ng banal na kasulatan ng mga propeta kung ano ang pakiramdam palagi ang pagsama nito. Sinabi ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, sa inyong isipan at sa inyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na papasa iyo at mananahan sa iyong puso. Sinasabi ni Enos, samantalang ako nasa gayong pagpupunyagi sa Espiritu, masan ang tinig ng Panginoon ay sumasaisip kong muli. Sinabi ni Joseph Smith, madaramin niyo ang pagdaloy ng dalisay na talino sa inyo. Maaring may biglang kayong maisip. Nilarawan ni Pangulong Henry B. Eyring ang impluwensya ng Espiritu Santo bilang kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Dagdag pa niya, halos parating nararamdaman ko ang liwanag. Ngunit ang paborito kong paglalarawan ay galing sa 8 taong kulang na bata na nakatanggap ng kanyang Espiritu Santo, sabi niya, para itong sinag ng araw. Gayunpaman, hindi palaging madaling malaman na mga ganitong maningning na pagkakataon sa umpisa. Sinasabi sa atin ng Aklat ni Mormon ang tungkol sa ilang tapat na laminita na binyagan ng apoy at Espiritu Santo at hindi nila nalaman ito. Matutulungan natin ang iba na maging mas pamilyar sa mga pahiwatig ng Espiritu kapag ibinabahagi natin ang ating patotoo tungkol sa impluensya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Tandaan na ang ilang mga karanasan ay napakasagrado upang ihayag. Subalit, sa pagbabahagi ng patotoo ng Espiritu sa ating mga buhay, yung mga di pamilyar sa mga pahiwatig na ito ay malamang na matukoy ito kapag naramdaman nila. Ako ang unang sa aming pamilya na sumapi sa simbahan. Bilang 8 taong gulang, hinintay kong makadama ng kakaiba dahil sa aking pagpapabinyag. Pero ang totoo, nang umahon ako sa tubig, ang tanging naramdaman ko ay basang-basa ako. Akala ko may mas malalim pang pangyayari nang ako ay kumpirmahin. Gayunpaman, matapos kong tanggapin ng Espiritu Santo, muli akong naging masaya, pero wala itong pagkakaiba sa naramdaman ko, ilang saglit lamang ang nakararaan. Pero noong sumunod na araw, sa pulong ng pag-aayuno o pagpapatotoo, naranasan ko ngayong masasabi kong impluwensya ng Espiritu Santo. Isang brother ang tumayo at nagpatotoo tungkol sa mga pagpapalang bunga ng kanyang pagiging miyembro sa simbahan. Napuspos ako ng isang mainit na pakiramdam. Bagamat 8 taong gulang pa lamang ako, naramdaman ko na kakaiba ito. Nadama ko ang kapayapaang bumalot sa akin at nalaman ko na nalulugod sa akin ang Ama sa Langit. May mga lugar na madaling maramdaman ng Espiritu. Ang mga pulong sa pagpapatotoo, pangkalatang komprehensya, ay ilan sa mga lugar na iyon, tiyak ang templo ay ganun din. Ang hamon sa bawat isa sa atin ay ang paglaan ng kapaligirang mararamdaman ng Espiritu araw-araw sa ating mga tahanan at linggo-linggo sa simbahan. Isa sa mga dahilan kung bakit hinihikaya tayong manalangin at magbasa ng banal na kasulatan sa araw-araw ay dahil ang mga aktibidad na ito ay nag-aanyaya ng Espiritu sa ating mga tahanan at sa buhay ng ating mga kapamilya. Dahil ang Espiritu ay madalas inilalarawan bilang isang marahan, banayad na tinig, kailangan din magkaroon ng panahong katahimikan sa ating mga buhay. Pinayuhan tayo ng Panginoon na mapanatag at malaman na ako ang Diyos. Kung tayo ay maglalaan ng panatag at tahimik na panahon bawat araw at hindi tayo palaging abala sa telebisyon, sa computer, video games o mga personal na elektronik na kagamitan, hinahayaan natin ang banayad at marahang tinig na iyon ng pagkakataong maglaan ng personal na paghahayag at bumulong ng mga patnubay at kapanatagan at aliw sa atin. Gayun din, maaari tayo maglaan ng kapaligiran sa simbahan na mahintulutan ng Espiritu na bibigay ng banal na pagpapatibay sa mga tinuturo, ang mga nagtuturo at mga leader higit sa nagtuturo o namumuno sa mga meeting. Pinapadali nila ang bulong ng Espiritu sa bawat miyembro. Sinabi ni Elder Richard G. Scott, kung wala na kayong iba pang maisa sa katuparan sa inyong ugnayan sa inyong mga mag-aaral, kundi ang tulungan silang kilalanin at sundin ang mga audyok ng Espiritu, pagpapalain ninyo ang kanilang buhay ng walang kapantay at walang hanggan. Binalot isa-isa ng isang sunbeam teacher ng kumot ang bawat isang miyembro ng kanyang klase upang turuan sila kung paano ang Espiritu katulad ng aliw at katiwasay ang dulot ng kumot na iyon. Isang bumisitang nanay ang nakarinig ng lesson. Makaraan ng maraming buwan, pinasalamatan ng nanay ang teacher. Sinabi niya na hindi siya gaano aktibo nang sinamahan niya ang kanyang anak na babae sa primary. Ilang linggo makaraan ng lesson, nalaglag ang pinagbubuntis ng nanay, napuspos siya ng kalungkutan nang biglang naramdaman niya ang init at kapayapaan. Parang binalutan siya ng isang mainit na kumot. Nakilala niya ang katiyakan ng Espiritu. At nalamang batid siya at mahal siya ng Ama sa Langit. Kapag naunawaan na natin ang mga pagbulong ng Espiritu, maririnig natin na siya mismo ang nagtuturo sa atin. Mga payapang mga bagay sa kaharian at ng lahat ng mga bagay na dapat nating gawin, makikilala natin ng sagot sa ating panalangin at malalaman kung paano ipamumuhay ang ebanghelyo sa bawat araw. Mapapatnubayan, mapoprotektahan tayo at maaari nating linangin ang kaloob na ito sa ating buhay sa pagsunod sa mga espiritual na pahiwatig na iyon. pinahalaga at mararamdaman nating sumasaksi siya sa ama at sa anak. Noong ako ay dalagi tapat ng Malo sa Youth Conference, pinatotohanan ng Espiritu sa akin ang katotohanan pinanumbalik ng Ebanghelyo. Sa paghahanda para sa pulong sa pagpapatotoo, inawit-nawin ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, maraming beses ko nang inawit ang himnong iyon sa sacrament meeting. Pero sa pagkakataong ito, sa umpisa pa lang nang nadarama ko ang Espiritu. Nang umaawit na kami ng kaluwalhatian ay dumarating na, alam ko na higit pa ang sa mga gandang titik ang mga ito. At ito ang dakilang katotohanan. Pinagtibay sa akin ng Espiritu Santo na ang Diyos ay Ama at Buhay. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Kilala niya ang bawat isa sa atin ng personal. Pinakikinggan niya ang ating mga taimtim na panalangin at sinasagot ito. Si Jesucristo ay ating tagapagligtas at manunubos. Pumarito siya sa mundo sa kalagitnaan ng panahon para magbayad sala sa ating mga kasalanan. At muli siyang paparito. Ang mga ito at iba pang mga aspeto ng Ebanghelyo na bumubuo sa aking patotoo ay matatatag sa aking puso dahil sa impluwensya ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Many years ago, I walked.
Maraming taon na ang nakalilipas, naglakad ako sa madaling araw na makitid at mabatong daan ng Cusco, Peru, sa taas ng Andes Mountains. Nakita ko ang isang lalaking katutubo na naglalakad sa isa sa mga lansangan. Hindi kalakihan ang kanyang pangangatawan, ngunit napakabigat ng pasanyang panggatong na nakasilid sa sako. Ang sako ay tila kasing laki niya. Malamang kasing bigat niya ang kanyang pasan. Inayos niya ito gamit ang isang lubid na itinali at iniikit sa ilalim ng sako at inikit sa kanyang noo. Hinigpitan niya ang lubid sa magkabilang panig ng kanyang ulo. Naglagay siya ng tela sa pagitan ng kanyang noo at ng lubid upang hindi masugatan ang kanyang balat. Pinasanan niya ang kanyang daladalahan at dahan-dahan at hirap na naglakad. Dadalhin ng lalaki ang panggatong sa palengke kung saan niya ito ibebenta. Karaniwan na siguro sa isang araw na makadalawa o tatlong balik siya sa bayan para ihatid ang mabibigat na pasan. Ang alaala ko sa kanya na bukot na at nahihirapan sa paglakad sa lansangan ay naging lalong makahubulagan sa akin paglipas ng taon. Hanggang kailan niya mabubuhat ang gayong mga pasanin? Ang buhay ay nagdudulot ng lahat ng uri ng pasanin sa atin. Ang iba ay magaan, ngunit ang iba ay napakabigat. Ang mga tao ay nakikibaka araw-araw dala ng mga pasaning sumusubok sa kanilang kakayahan. Marami sa atin ang nahihirapan sa gayong mga pasanin. Maaring napakabigat nito sa damdamin o katawan. Ang mga ito ay maaring nakababahala. Our burdens come from three sources.
Some burdens are the natural product of the conditions of the world in which we live. Illness, physical disability, hurricanes, and earthquakes come from time to time through no fault of our own.
We can prepare for these risks. Maaari tayong maghanda sa mga panganib na ito. In the natural pattern of life, we will all confront. At minsan ay nahuhulaan kung mangyayari ang mga ito. Ngunit sa likas na takbo ng buhay, lahat tayo ay maharap sa ilang mga hamong ito. Ang kasalanan, maling tradisyon, panunupil, at krimen ay sumisira ng buhay sa nabibigatang mga biktima. Kahit ang di kabigatang kamalian tulad ng chismis at kaliputan ay makapagdudulot ng matinding pagdurusa. Ang sariling mga kamalian at pagkukulang ay maaaring magbigay sa atin ng maraming problema at maging mabigat nating pasanin. Ang pinakamabigat na pasaning maipapataw sa ating sarili, ay ang bigat ng kasalanan. Alam na natin ang pait at pasakit na tiyak na nakaakibat ng kabiguan nating sundin ang mga kautusan. Ano man ang mga pasanin natin sa buhay na dulot ng likas nating katayuan, ng maling pag-uugali ng iba, o ng sarili nating mga pagkakamali at pagkukulang, tayong lahat ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa langit na nagsugo sa atin sa lupa bilang bahagi ng kanyang walang hanggang plano para sa ating pagsulong at pagunlad. Ang kakaiba nating mga karanasan ay makakatulong sa paghahanda nating bumalik sa kanya. Ang hirap at pasakit na nararanasan natin ngayon, gaano man ito kahirap tiisin, ay mahikling sandali na lamang. At kung ito ay ating pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain tayo sa itaas. Kailangan gawin natin ang lahat sa abot na ating makakaya upang mapagtiisang mabuti ang ating mga pasanin gaano man katagal ang ating maikling sandali. Ang mga pasanin ay nagbibigay ng pagkakataon upang maipakita ang magandang katangian na nakapag-aambag sa pagiging perpekto sa bandang huli. Tubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoong angkop na ipabata sa atin. Maging katulad ng isang batang na pasakop sa kanyang Ama. Ang mga pasaning ito ay nagiging mga pagpapala. Bagamat kadalasan nakabalat kayo ang ganitong mga pagpapala at maaaring mga ilangan ng panahon, pagsisikap at pananampalataya. Apat na halimbawa ang makatutulong sa pagpapala. Una, sinabihan si Adan na sumpain ang lupa dahil sa iyo. Ibig sabihin, para sa kanyang kapakanan at sa pamagitan ng pawis ng iyong muka, ay kakain ka ng tinapay. Ang paggawa ay pasanin sa tuwina, ngunit pagpapala rin dahil sa atin. Dahil nagtuturo ito ng mga aral na matututunan lang natin sa pamagitan ng pawis ng ating muka. Pangalawa, napansin ni Alma na ang karalitaan at mga paghihirap ng mga maralitang Suramita ay tunay na nakapagpapakumbaba sa kanila at sila ay handa ng pakinggan ng salita. Dagdag pa niya, dahil sa kayo ay napilitang magpakumbaba, kayo ay pinagpala. Ang mga hamon sa ating ekonomiya ay maaari makapaghanda sa atin sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Pangatlo, dahil sa labis na katagalan ng kanilang digmaan, maraming Nipita at Lamanita ang napalambot dahil sa kanilang paghihirap. Kung kaya nga sila ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, maging sa kaaliliman at pagpapakumbaba. Ang kaguluhan sa politika at lipunan at sa ilang panig ng mundo, mga tulisan ni Gadyanton, ay maaaring makapagpakumbaba at makahikayat sa atin na humanap ng kanlungan sa langit mula sa kaguluhang panlipunan. Pang-apat, sinabi kay Joseph Smith na ang matitinding karanasan niya sa maraming taon sa kamay ng kanyang mga kaaway ay magbibigay sa kanya ng karanasan at sa kanyang ikabubuti. Ang kahirapang dinaranas natin dahil sa maling gawain ng iba ay mahalaga bagamat mapait na aral na magpapabuti sa ating pag-uugali. Dagdag pa rito, dahil sa pagtitiis ng sarili nating mga pasanin, nagkakaroon tayo ng simpatya sa mga problemang kinahaharap ng ibang tao. Itinuro ni Apostol Pablo na dapat mangagdalahan ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ng gayon ang kautusan ni Kristo, dahil dito hinihingi na ating mga tipan sa binyag na dapat tayo ay nahandang magpasan ng pasanin sa isa't isa na ang mga yaon ay gumaan
keeping our baptismal covenants.
Ang pagtupad sa ating mga tipan sa binyag ay nakakapagpagaan sa ating mga pasanin at sa nabibigatang mga kaluluwa na ating pinaglilingkuran. Ang mga nag-aalok ng gayong tulong ay nakatuntong sa lupang banal. Sa pagpapaliwanag nito, itinuro ng tagapagligtas. Kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka? O nauuhaw at pinainom ka? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? O kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito ang aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Sa kabila ng lahat na ito, ang tagapagligtas ay nagbibigay sa atin ng lakas at suporta at sa kanyang sariling panahon at paraan. Siya ay nagalok. Nagtayo siya ng pamayanan na tinawag na Hilam. Nagsimula silang magbungkal ng lupa, magtayo ng mga gusali at umunlad. Walang babala, isang hukbo ng mga lamanita ang umalipin sa kanila at walang makapagpapalaya sa kanila kundi ang Panginoon nilang Diyos. Ang pagdigtas na iyon gayunman ay hindi kaagad dumating. Ang mga kaaway na ito ay nagsimulang gumamit ng kapangyarihan at pinagawa sila. Bagamat sinabing papatayin sila kapag nagdasal, si Alma at ang kanyang mga tao ay binuhos ang kanilang mga puso sa Diyos at kanyang nalaman ang mga nasasaloob ng kanilang mga puso dahil sa kanilang kabutihan at pagsunod sa kanilang mga tipan sa binyag. Paulit-ulit silang naligtas, sinabi ng Panginoon sa kanila, pagagaanin ko rin ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga balikat na kayo ay hindi madarama ang mga ito sa inyong mga likod, maging habang kayo ay nasa pagkaalipin, at ito ay gagawin ko upang kayo ay tumayong mga saksi para sa akin magmula ngayon, at upang iyong malaman na may katiyakan na ako ang Panginoong Diyos na dumadalaw sa aking mga paghihirap. At ito ay nangyari na ang mga pasaning ipinata kay Alma at sa kanyang mga kapatid at pinagaan. Oo, pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin ng may kagaanan at nagpasailalim sa kagalakan na may pagtitiis sa lahat ng kalooban. At ito ay nangyari na napakalakas ng kanilang pananampalataya at kanilang pagtitiis, kung kaya't ang tinig ng Panginoon ay muling nangusap sa kanila sinasabing, maaaliw kayo, pagkat bukas palalayain ko kayo mula sa pagkaalipin. Buong awang nag-alok ang anak ng Diyos na iligtas tayo muli sa pagkaalipin ng ating mga kasalatan na siyang pinakamabigat sa lahat ng ating mga pasanin. Siya ay nagdusa ayon ang laman upang madala niya sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng kanyang mga tao. Nang sa gayon, maburan niya ang kanilang mga kasalanan alinsunod sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Pinagdusahan ni Kristo ang mga bagay na ito para sa lahat, upang hindi sila magdusa kung sila'y magsisisi. Kapag nagsisi tayo at sumunod sa mga kautusan, ang kapatawaran at kaaliwan ay nagbibigat ang budhi ay dumarating kaakibat ang tulong ng tanging tagapagligtas ang makakapagbigay, sapagkat tiyak na ang sino mang magsisisi ay makapagsusumpong ng awa. Naalala ko ang lalaking iyon sa Peru, bukot na ng kahirapan at pagpasan sa malaking sako sa panggatong. Para sa akin, ganoon tayong lahat sa pakikibaka natin sa mga pasanin ng buhay. Alam ko na sa pagsunod natin ng kautusan ng ating mga tipan sa Diyos, tinutulungan niya tayo sa ating mga pasanin. Tatatag niya tayo. Kapag nagsisisi tayo, pinatatawad niya ang ating mga kasalanan at binigyan tayo ng katahimikan sa budhi at kagalakan. Nawa buong kasiyahan at pagtsatsaga tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon ang dalangin ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and the congregation will now.
Ang koro at kongregasyon ay magkasama ng awit ng salamat o Diyos sa aming propeta. Pagkatapos ng pag-awit, si Brother Russell T. Osgothorp, Sunday School General President, magsasalita sa atin. At pagkatapos, ay maririnig natin si Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos, ang koro ay awit ng Ako ay Mahal ng Ama sa Langit.
This is the 179.
Ito ay 179 na ikalawang taunang pangkalahatang kumpirensya ng ang Simbahan ni Hesus Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
One day, while
isang araw, noong mission president pa ako, kausap ko sa telepono ang panganay naming anak na lalaki. Papunta siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang physician. Pagdating niya sa ospital, sabi niya, "Mabutit nagkausap tayo, Dad, kaya lang kailangan ko na pong bumaba ng kotse at magligtas ng mga buhay." Kinagamot ng aming anak ang mga batang may panganib na karamdaman. Kapag nasurin niya ng husto ang sakit at naibigay ang tamang gamot, maliligtas niya ang buhay ng isang bata. Sinabi ko sa aming mga misyonaryo na trabaho, din nila ang magligtas ng buhay, ang buhay ng mga tinuturuan nila. Sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, kapag natanggap natin ang katotohanan, maliligtas tayo nito. Maliligtas tayo di lamang dahil sa may nagturo sa atin nito, kundi dahil tinanggap at kumilos tayo ayon dito. Ang anak namin ay nakapagliligtas ng buhay sa pagbabahagi ng kaalaman niya sa medisina. Ang mga misyonero at guro sa simbahan ay tumutulong sa pagliligtas ng mga buhay sa pagbabahagi ng kaalaman nila sa Ebanghelyo. Kapag ang misyonero at guro ay umasa sa Espiritu, itinuturo nila ang wastong alituntunin, inaanyayahan ang tinuturuan nila na ipamuhay yon at nagpapatuo sa mga pangakong pagpapala na tiyak na kasunod nito. Pinanggit ni Elder David Bednar ang tatlong simpleng elemento ng mabisang pagtuturo kamakailan. Una, pangunahing doktrina. Pangalawa, kapanyayahan kumilos. At pangatlo, mga pangakong pagpapala. Ang gabay ng mga aral ng aking ay tumutulong sa misyonero na ituro ang pangunahing doktrina. Anyayahan ang mga tinuturoan nila ng kumilos at tanggapin ang mga pangakong pagpapala. Ang gabay ng pagtuturo, walang higit na dakilang tungkulan ay tumutulong sa mga magulang at guro na gayon din ang gawin. Gamit ito sa pagtuturo tulad ng gamit ng mga aral ng aking ebanghelyo sa pagkaming misyonero. Gamit natin ang upang maghanda magturo at umaasa tayo sa Espiritu habang nagtuturo tayo. Ikinuwento ni Pangulong Thomas Monson ang isang guro sa Sunday School noong kanyang kabataan, si Lucy Gertz. Isang linggo, habang nagtuturo tungkol sa di makasariling paglilingkod, inanyayahan ni Sister Gertz ang kanyang mga estudyante na ibigay ang nalikom nilang pondo sa pamilya ng kanyang kaklase na namatayan ang ina. Sinabi ni Pangulong Monson na matapos gawin ang panyayang iyon, isinara ni Sister Gertz ang manual at binuksan ang aming mga mata at ingat puso sa kaluwalhatian ng Diyos. Ginamit ni Sister Gertz ang manual upang hihanda ang kanyang aralin. Ngunit nang dumating ang inspirasyon, isinara niya ang manual at inanyayahan ang mga estudyante na ipamuhay ang alituntunang ebanghelyo na kanyang itinuturo. Tulad ng itinuturo ni Pangulong Monson, ang mithiin ng pagturong ebanghelyo ay hindi upang ibuhos ang impormasyon sa isipan ng mga miyembro ng klase. Ang layunan na ibig pasiglay ng bawat tao na pag-isipan, damahin at kumilos at ipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Nang magpakita si Moroni kay Propetang Joseph, hindi lamang niya tinuro sa kanya ang mahalagang doktrina ng panunumbalik, kundi sabi niya na ang Diyos ay may gawaing ipagagawa sa kanya at nangakong ang pangalan niya ay makikilala sa buong mundo. Lahat ng mga magulang at guro ng ebanghelyo ay mga sugo mula sa Diyos. Hindi lahat ay nagtuturo sa mga higing propeta tulad ng ginawa ng Sister Gertz at Moroni, ngunit tayong lahat ay nagtuturo sa mga higing lider ng simbahan sa hinaharap. Kaya itinuturo natin ang mahalagang doktrina, inanyayahan ng mga tao na gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa kanila at nangangako na tiyak na darating ang mga pagpapala. Naaalala ko pa noong bata ako at tinitindi habang naglalakad papunta sa simbahan para sa isang meeting sa primary. Pagdating ko, bigla kong naalala na may bahagi akong sa programang ito at nalimutan kong isaulo ang sasabihin ko. Nang ako na magsasalita, tumayo ako sa harap ng aking upuan pero wala akong nasabi. Wala akong matandaan, kaya tumayo lang ako at tapos ay umupo at tumitig sa sahig. Matapos ang karanasan ngayon, nagpasya kong hindi na akong muli magsasalita sa alimang meeting sa simbahan. At medyo matagal kong pinindigan niyon. At isang araw, isang linggo, si Sister Lydia Stillman, isang leader sa primary, ay lumuhod sa tabi ko at hiniling na magbigay ako ng maikling mensahe sa susunod na linggo. Sabi ko, hindi po ako nagbibigay ng talk. Sagot niya ay, alam ko, pero mabibigay mo ito dahil tutulungan kita. Patuloy kong tumanggi, ngunit nagpakita siya ng malaking tiwala sa akin kaya't nahirapan akong tunggihan ang kanyang paanyaya. Nagbigay ako ng talk. Ang butihing babaeng iyon ay sugo mula sa Diyos na may gawaing ipinagawa sa akin. Itinuro niya sa akin na kapag dumating ang isang tawag, tanggapin ito kahit gaano kaasiwa ang pakiramdam mo. Tulad ng ginawa ni Moroni kay Joseph, tiniyak niyang handa akong pagdating ng oras na magsasalita na ako. Ang inspiradong guro ay tumulong upang maligtas ang aking buhay. Noong teenager na ako, isang kauwing missionary si Brother Peterson ang nagturo sa aming klase Sunday School. Bawat linggo ay nagdo-drawing siya ng malaking palaso mula sa kalawang ibaba ng pisara at nakaturo sa kanang itaas na bahagi. At isusulat niya sa taas ng pisara ang Aim High. Anumang doktrina ang tinuturo niya, hinihiling niya magbanat pa kami. Mas mataas pang abutin kaysa inisip namin. Ang palaso at ang dalawang salitang ito, Aim High, ay panyaya sa tuwi na sa aralin. Dahil kay Brother Peterson, ginusto kong makapaglingkod na mabuti sa mission, pagbutihin ang pag-aaral at taasan pa ang pangarap ko sa aking kurso. Si Brother Peterson ay may pinagagawa sa amin. Ang mithiin niya ay tulungan kaming pag-isipan, damhin at kumilos at ipamuhay ang mga lituntunin ng Ebanghelyo. Ang kanyang pagtuturo ay nakatulong upang maligtas ang aking buhay. Sa edad na 19, tinawag akong mag-mission sa Tahiti, kung saan kinalangin kong pag-ilan ang dalawang banyagang wika, French at Tahitian. Sa simula ng aking mission, nalungkot ako dahil hindi ko matutuhan at ang kahit alin dito. Sa tuwing sisikapin mong magsalita sa French, sasagot ang mga tao sa wikang Tahitian. Kapag sinubukan kong magsalita sa Tahitian, sumagot sa wikang French. Halos sumuko na ako. Isang araw, habang dumaran ako sa laundry room sa mission home, may narinig akong tumatawag sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang puting buhok na babaeng Tahitian na makatayo sa pintuan na sumisenyas na bumalik ako. Ang pangalan niya ay Tupetueta Mu. Tahitian lang ang salita niyang alam niya. English lang ang alam kong salita. Marami akong hindi naintindihan sa sinasabi niya sa akin, ngunit nauunawaan kong gusto niya akong bumalik sa laundry room araw-araw para tulungan niya akong matuto ng Tahitian. Araw-araw akong nagpunta para makipag-practice habang namamalansya siya. Noong una ay naisip ko kung makakatulong ang pagkikita namin, ngunit kalaunan ay naunawaan ko siya. Sa tuwing magkikita kami, ipinakita niya ang buong tiwala na matutuhan ko ang dalawang wika. Tinulungan ako ni Sister Mu na matutuhan ang Tahitian, ngunit tinulungan niya akong matutuhan ang Hitparito. Itinuro niya sa akin ang unang alituntunan ng Ebanghelyo, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tinuruan niya ako na kung aasa ko sa Panginoon, tinutulungan niya akong gagawin ang isang bagay na inakala kong imposible. Hindi lamang niya ako tinulungan ligtas ang mission ko, tinulungan niya akong iligtas ang buhay ko. Sina Sister Stillman, Brother Peterson at Sister Mu ay nagturo sa magitan ng paghihikayat, ng mahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan at ng hindi pagkunwaring pag-ibig, sa pamamagitan ng kabaitan at dalisay na kaalaman na siyang lubos ng magpapalikay ng kaluluwa. Nagturo silang puspos ng kabanalan ang kanilang mga iniisip at dahil doon ang Espiritu Santong palagi nilang kasama. Ang mga dakilang gurong ito ang inspirasyon ko sa pagtatanong sarili kong pagtuturo. Bilang isang guro, itinuturo ko pang sugo ako mula sa Diyos? Naghahanda ba ako at pagkatapos ay nagtuturo sa paraang makakatulong sa pagligtas ng mga buhay? Nakatuon ba ako sa mahalagang doktrina ng panunumbalik? Nadarama ba ng mga tinuturuan ko na mahal ko sila at ng aking Ama sa langit at ng tagapagligtas? Kapag nariyan ang inspirasyon, isinasara ko ba ang manual at binubuksan ang kailang mga mata, tainga at puso sa kaluwalhatian ng Diyos? Inaanyayahan ko ba silang gawin ang gawaing pinagagawa sa kanila ng Diyos? Nagpapakita ba ako ng malaking tiwala sa kanila kung kaya't nahihirapan silang tanggihan ang paanyaya? Tinutulungan ko ba silang makilala ang pinangakong mga pagpapala na dulot ng pagsunod sa doktrina ang tinuturo ko? Ang pagkatuto at pagtuturo ay hindi opsyonal na gamagawain sa karyaan ng Diyos. Ito ang mismong dahilan ng panunumbalik ng Ebanghelyo sa lupa at paraan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang nagtuturo ng landas tungo sa pagkaroon ng sariling patutuo. Walang sino bang maliligtas dahil sa kamangmangan. Alam kong ang Diyos ay buhay. Nagpapatutuo ako na si Jesus ang Kristo. Nagpapatotoo ako na si Propetang Joseph ang nagbukas sa dispensasyong ito sa magitan ng pag-alam sa katotohanan at pagtuturo nito. Sunod-sunod ang mga tanong ni Joseph, tumanggap siya ng sagot mula sa langit at pagkatapos ay itinuro ang natutuhan niya sa mga anak ng Diyos. Alam kong si Pangulong Monson ang tagapagsalita ngayon ng Panginoon sa lupa at patuloy siyang nagtututo at tinuturoan tulad ng ginawa ni Joseph. Dahil ang pagtuturo ay nakakatutulong sa pagligtas ng buhay sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Noong 1833, si Propetang Joseph Smith ay tumanggap ng isang pagkahayag kung saan pinagsabihan ng ilang kapatid na namumuno sa simbahan na isaayos ang kanilang mga pamilya. Isang katagan ng pagkahayag na ito ang tema ng aking mensahe. Mas masigasig at mapagmalasakit sa tahanan. Gusto ko magmungkahin 3 paraan sa ating lahat upang maging mas masigasig at mapagmalasakit sa ating tahanan. Inaanyayahan ko na pakinig na may tayong nakarinig sa at puso nakadarama at dalayan ko ang Espiritu ng Panginoon ay mapasa ating lahat. Unang mungkahi, magpadama ng pagmamahal at ipakita ito. Maaari tayong magsimulang maging masigasig at pagmalasakit sa tahanan sa pagsasabi ng taong mahal natin sila. Ang gayong paghiwatig ay hindi kailangan mabulaklak o mahaba. Dapat lang taos at palagian ang pagpapadama natin ng pagmamahal. Mga kapatid, kailan ba ninyo huling niyakap ang inyong kabiyak sa walang kawalang hanggan at sinabing mahal kita? Mga magulang, kailan kayo huling nagpakita ng taos sa pagmamahal sa inyong mga anak? Mga anak, kailan ninyo huling sinabi sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila? Alam natin lahat na dapat natin sabihin sa mga tao na mahal natin sila. Ngunit ang alam natin ay hindi palaging nakikita sa ating ginagawa. Maaring parang hindi tayo tiyak, asiwa, o siguro medyo nahihiya. Bilang mga disipulo ng mga tagapagligtas, hindi lang lamang tayo nagsisikap na dagdagan ang alam natin. Sa halip, kailangan mas palagi natin gawin ang alam natin tama at maging mas mabuti pa. Dapat natin tandaan na ang pagsasabi na mahal kita ay simula lamang. Kailangan sabihin natin ito, kailangan itaos ito, at higit sa lahat, kailangan palagi ang pakita ito. Kailangan natin kapwa ipahiwatig at ipakita ang pagmamahal. Ipinayo ni Pangulong Monson kamakailan, kadalasan, akala natin talagang alam ng mga tao na sa ating paligid kung gaano natin sila kamahal. Ngunit hindi tayo dapat mag-akala, dapat ipaalam natin sa kanila. Hindi natin pagsisisihan kailanman ang mabubuting salitang bibigkasin o pagmamahal ipapakita natin. Sa halip, manghihinanan tayo kung hindi natin magagawa ang mga bagay na ito sa ating pagkipag-undayan sa taong pinakamamahal sa atin. Kung minsan sa isang panalita sa sacrament meeting o patotoo ay narinig natin ang ganito, alam kong hindi ko madalas sabihin sa asawa ko kung gaano ko siya kamahal. Ngayon gusto kong malaman niya na mga anak ko at ninyong lahat na mahal ko siya. Ang kayong pagpapakita ng pagmamahal ay maaaring angkop. Pero kapag naririnig ko ang ganitong salita, napapahiya ako at tahimik na nasasabing hindi dapat naririnig ng asawa at mga anak ang bibihira at dapat sana'y pribadong komunikasyong ito ng hayagan sa simbahan. Sana narinig ng mga anak ang pahiwatig at pagpapakita ng pagmamahal ng kanilang magulang sa araw-araw na buhay. Gayunman, kung ang hayagang paghayag ng pagmamahal sa simbahan ay medyo nakakabigla para sa asawa o mga anak, ibig sabihin talagang kailangan mas maging masigasig at mapagmalasakit sa tahanan. Ang kaugnay ng pagmamahal at angkop na aksyon ay inuulit-ulit ng mga banal at binigyan diin ang bilin ng tagapagligtas sa kanyang mga apostol na kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Kung paano pinakikita sa atin ang pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan sa pagsunod sa kanyang landas, ganyan din ang pagmamahal natin sa ating asawa at mga magulang at anak ay lalang dapat makita sa ating isipan, salita at sa gawa. Ang pagkadama ng seguridad at patuloy na pagmamahal mula sa asawa, magulang o anak ay malaking pagpapala. Ang gayong pagmamahal ay nangangalaga at nagtataguyod sa pananampalataya sa Diyos. Ang gayong pagmamahal ay pinagmumula ng lakas at pumapawin ng takot o pangamba. Ang gayong pagmamahal ang nais ng bawat kaluluwa. Magiging mas masigasig at mapagmalasakit tayo sa tahanan kapag nagpapadama tayo ng pagmamahal at patuloy na napapakita nito. Ikalawang mungkahi, magbahagi ng patotoo at ipamuhay ito. Magiging mas masigasig at mapagmalasakit tayo sa tahanan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng patotoo sa mga mahal natin sa buhay tungkol sa mga bagay na alam nating totoo ayon sa pagsaksi ng Espiritu Santo. Ang pagbabahagi ng patotoo ay hindi kailangang mahaba o mahusay na pananalita at hindi natin kailangang hintayin ang unang linggo ng buwan para magbigay ng patotoo ukol sa mga bagay na totoo. Sa apat na sulok ng ating sariling tahanan, maaaring at dapat tayong magpatotoo sa kabanalan at katunayan ng Ama at ang Anak, sa dakilang plano ng kaligayahan at sa panunumbalik. Mga kapatid, kailan kayo huling nagbahagi ng patotoo sa inyong kasama sa kawalang hanggan? Mga magulang, kailan kayo huling nagpahay ng inyong patotoo sa inyong anak tungkol sa mga bagay na alam ninyong totoo? At mga bata, kailan ninyo huling ibinahagi ang inyong patotoo sa inyong mga magulang at pamilya? Alam na ng bawat isa sa atin na dapat tayo magbahagi ng patotoo sa mga taong pinakamamahal natin. Ngunit ang alam natin ay hindi palagi nakikita sa ating ginagawa. Maaring para hindi tayo tiyak, asiwa o siguro medyo nahihiya. Bilang mga disipulo ng tagapagligtas, hindi lamang tayo nagsisikap na dagdagan ang alam natin. Sa halip, kailangan mas palagi natin gawin ang alam natin tama at pagbutihin pa. Dapat nating tandaan na ang pagbibigay ng taos-pusong patotoo ay simula lamang. Kailangan nating magbahagi ng patotoo, kailangan taos ito, at higit sa lahat, kailangan nating palagiang ipakita ito. Kailangan nating ipahayag at pamuhay ang ating patotoo. Ang kaugnayan ng patotoo at angkop sa aksyon ay binigyang diin ng tagapagligtas sa mga banal sa nasa Kirtland. Iyaon na pinatotohanan ng Espiritu sa inyo, gayunman ninanais ko na gawin ninyo. Ang patotoo sa katotohanan ng Ebanghelyo ay dapat mabanaag sa ating salita at ating gawa. Ang ating mga patotoo ay pinahayag at pinamumuhay na mabuti sa ating sarili sa mga tahanan. Dapat sikapin ng mga asawa, mga magulang at mga anak na labanan ang anumang pag-aatubili o pagkahiya ukol sa pagbibigay ng patotoo. Dapat tayong lumikha at humanap ng pagkakataon na papatotohan ang mga katotohanan ng Ebanghelyo at ipamuhay ang mga ito. Ang patotoo ay ang mga bagay na alam nating totoo sa ating isipan at sa ating puso ayon sa pagsaksi ng Espiritu Santo. Sa pagpapahayag ng atin ng katotohanan sa halip ng manghikayat, manghimok o basta magbahagi ng nakatutuwang mga karanasan, inaanyayahan natin ang Espiritu Santo na pagtibayin ang katunayan ng ating mga salita. Ang bisa ng dalisay na patotoo ay hindi nagmumula sa masilumot na wika o epektibong pagtatanghal. Sa halip, ito ay bunga ng pagkahayag na ipinadama ng ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos, maging ang Espiritu Santo. Ang pagkadama ng kapangyarihan ng pagpapasigla at hindi nagbabagong patotoo mula sa asawa, magulang o anak ay malaking pagpapala. Ang gayong patotoo ay nagpapatatag ng pananampalataya at nagbibigay ng direksyon. Ang gayong patotoo ay nagbibigay ng liwanag sa isang mundong patuloy na nagdidilim. Ang gayong patotoo ay pinagmumulan ng walang hanggang pananaw at kapayapaang dumatagal. Magiging mas masigasig at mapagmalasakit tayo sa tahanan sa pagbibigay natin ng patotoo at patuloy na pamumuhay nito. Ikatlong mungkahi, huwag magpabago-bago. Habang lumalaki ang aming mga anak, ginawa ng pamilya namin ang ginagawa at ginagawa ninyo ngayon. Kami ay may regular na panalangin ng pamilya at pag-aaral ng banal ng kasulatan at family home evening. Natitiyak ko ang sasabihin ko ay hindi kailanman nangyari sa inyong tahanan, ngunit nangyari sa amin. Minsan iniisip ni Sister Benner kung ang pagsisikap namin gawin ang mahahalagang espiritual na bagay nito ay sulit. Sa tuwi na ang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan ay nasisingitan ng hinahawakan niya ako. Patigilan nga ninyo siya sa pagtingin sa akin. Ang sikit naman.
It must have happened in your home if you're laughing.
Maaring nangyari ito sa inyong tahan kung kayo ang taimtim na dasal ay natitigin minsan dahil sa mga paghagikit at pagkalabit. At dahil sa malilikot at pilyong mga bata, ang mga lesson sa family home evening ay hindi palaging kasiya-siya. May mga pagkakataon na gagalit na kami ni Sister Benner dahil ang mabubuting kauligang pinaghihirapan namin ituro ay tila hindi kaagad nagbubunga ng espiritual na resultang nais at inaasahan namin. Ngayon kung tatanungin ninyo ang mga anak namin lalaki na nasa hustong gulang na kung ano ang natatanggan nila tungkol sa panalangin ng pamilya, pag-aaral ng banal na kasulatan at family home evening, naniniwala akong alam ko kung paano sila sasagot. Maaring hindi nila matandaan ang patikang dasal o ang special na lesson sa family home evening bilang mahalagang sandali sa kanilang spiritual na pag-unlad. Ang masasabi lang nilang natatanda nila ay palagi namin ginagawa yun bilang isang pamilya. Akala namin ni Sister Ben na ang pagtulong sa aming mga anak na lalaki na naunawa ang nilalaman ng isang lesson o isang talata ng banal na kasulatan ang siyang pinakaresulta. Ngunit ang gayong resulta ay hindi nagaganap sa tuwing mag-aaral o mananalangin kami ng sama-sama. Ang palagian naming hangarin at gawa marahil ang pinakamagandang aral. Isang aral na hindi namin lubos na napapahalagaan noon. Sa opisina ko ay may magandang painting ng taniman ng trigo. Ang painting ay malaking koleksyon ng bawat hagod ng pinsel. At wala ni isa sa mga hagod na ito ang magiging maganda o kahanga-hanga kung mag-isa lamang ito. Sa katunayan, kung nakatayo ka malapit sa canvas, ang makikita mo ay lamang itumpok ng tila di makaugnay at ikaakit-akit na hagod ng kulay dilaw, ginto at brown na pintura. Gayunman, kapag dahan-dahan kang lumalayo sa canvas, nagsasama-sama ang bawat hagod ng pinsela at kumihiklikha na napakagandang tanawin ng taniman ng trigo. Maraming pangkarinawang hagod ng pinsel ay nagsasama-sama upang makalikha ng kagilagilalas at magandang painting. Bawat panalangin ng pamilya, bawat pag-aaral ng banal na kasulatan, at bawat family home evening ay isang hagod ng pinsel sa canvas ng ating kaluluwa. Walang iisang pangyayari ang magiging kaakit-akit o mananatili sa alaala. Ngunit tulad ng kulay dilaw at kinto at brown na hagod ng pinsel na bumagay sa isa't isa at tumikha ng napakagandang obra maestra, gayon din na ang palagian natin paggawa ng tila maliliit na bagay ay hahantong sa makabuluhang espiritual na mga bunga. Dahil dito, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat kayo ay naglalagay sa liga ng isang dakilang gawain at mula sa maliliit na bagay nagmumula ang yaong dakila. Ang di pagbabago-bago ay mahalagang alituntunin sa paglalagay natin ng saliga ng dakilang gawain sa ating sariling buhay at sa pagiging mas masigasig at mapagmalasakit natin sa sarili nating tahanan. Ang hindi pagbabago-bago sa ating mga tahanan ay mahalaga dahil sa isa pang kadahilanan. Marami ang mga pagsansalan ng tagapaglitas na nakataon sa mga taong mapagkunwari. Binalaan ni Jesus ang mga taong kanyang mga disipulo hinggil sa mga eskriba at fariseo, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanila sinabi at hindi ginagawa. Ang malakas na panghikayat na ito ay nakakalungkot sa payong magpadama ng pagmamahal at pakita ito, magpatotoo, ipamuhay ito at huwag magpabago-bago. Ang pagkukunwari sa ating buhay ay hindi halos madaling makita at sanhi ng malaking kapahamakan sa sarili nating tahanan. At kadalasan ang mga bata ang pinaka-alerto at sensitibo kapag pinag-uusapan ang pagiging mapagkunwari. Ang hayagan, pagpapahayag ng pagmamahal, samantalang hindi na ipakita ang pagmamahal sa tahanan, ay pagkukunwari. At pinahihina nito ang saliga ng dakilang gawain. Ang hayagang pagpapahayag ng patotoo, samantalang wala namang katapatan at pagsunod sa ating sariling tahanan at pagkukunwari. At pinakamarupong nito ang saligan ng isang dakilang gawain. Ang kautusang huwag kang magbibintang ay akmang-akma sa mapagkunwari nating pagkatao. Kailangan tayong maging hindi magpabago-bago. Kung ikaw ay maging uliran ng mga nagsisimpalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at kalinisan, Sa paghahangad na sa tulong ng Panginoon sa kanyang lakas, unti-unting mapapawi ang pagkakaiba ng ating sinasabi at ginagawa ng pagpapadama at pagmamahal at palagi ang pagpapakita nito at ang pagpapatotoo at matatag na pamumuhay nito. Maging mas masigasig at mapagmalasakit tayo sa tahanan kapag naging mas matapat tayo sa pagkatuto, pamumuhay at pagmamahal sa pinunumbalit na Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae inorden ng Diyos at ang pamilya sentro sa planong tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Dahil dito at sa iba pang napakalang kadahilanan sa kawalang hanggan, dapat tayo maging mas masigasig at mapagmalasakit sa katahanan. Naway bawat asawa, bawat anak at bawat magulang ay pagpalain magkakapadama at tumanggap ng pagmamahal na nagbibigay ng at mapapatatag ng malakas na patotoo at hindi nagpabago-bago na tila malit na bagay na napakahalaga kung tutuusin. Sa mahalagang mithing ito ay hindi tayo iiwang nag-iisa. Ang ating Ama sa Langit at ang kanyang minamahal na anak ay buhay. Mahal nila tayo at batid ang ating mga kalagayan at tutulungan nila tayo upang maging mas masigasig at mapagmalasakit sa tahanan. Pinatotohanan ko ang mga bagay nito sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
We are grateful to the Tabernacle.
Salamat sa Tabernacle Choir at sa kanilang mga tagatkumpas at organista sa magandang musikang inilaan nila sa umagang ito. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang pangulahan. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Uchtdorf, ang koro ay awit ng mga banal halina. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Clate W. Musk ng 70. At itutuloy ang konferensya mamayang alas 2 ng hapon.
My dear brothers and sisters,
mga kapatid, napakaganda na makasama ninyo ngayon. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay patuloy na umuunlad at nagiging mas kilala sa buong mundo. Bagaman laging may mga taong negatibo ang tingin sa simbahan at mga miyembro nito, iniisip ng karamihan na tayo ay matatapat, matulungin, at masisipag. Ang nakikita ng ilan ay mga misyonerong maayos ang gupit, mapagmahal na mga pamilya, at mababait na kapitbahay na hindi naninigarilyo o umiinom. Maaring kilala rin tayo bilang mga taong nagsisimba ng 3 oras tuwing Linggo. Sa isang lugar kung saan lahat ay kapatid, kung saan ang mga bata ay nagkakantahan tungkol sa mga ilog na nagsasalita, mga punong nagbubunga ng popcorn, at mga batang nais maging sunbeam. Mahal na mga kapatid, sa lahat ng bagay na gusto nating makilala tayo, may mga katangian bang nangingibabaw sa lahat na dapat makita sa atin bilang mga miyembro ng kanyang simbahan, maging bilang mga disipulo apostolo ni Jesucristo, mula nung huling pangkalahatang kumperensya natin, 6 na buwan na ang nakaraan, napagbulayan ko na ito at ang mga tanong na katulad nito. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang kaisipan at damdamin dumating bunga ng pagtatanong na iyon. Ang unang tanong ay, paano tayo nagiging tunay na mga disipulo ni Jesucristo? Ang tagapaglista mismo ang sumagot dito sa malalim na pahayag na ito. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito ang buod ng kahulugan ng pagiging disipulo. Yaong mga tumatanggap kay Kristo Jesus ay sumusunod sa Kanya. Ngunit maaari itong magdulot ng problema sa iba dahil napakaraming dapat at hindi dapat gawin na subaybayan lang ang mga ito ay mahirap na. Kung minsan, ang magagandang paliwanag tungkol sa mga banal na alintuntunin na marami ang di-inspiradong pinagmulan ay mas nakakagulo kaya naglalaho ang kadalisayan ng banal na katotohanan sa mga idinagdag ng tao. Ang magagandang ideya ng isang tao na maaaring umubra sa kanya ay naguugat at nagiging ekspektasyon. At unti-unti, maaaring mawala ang mga walang hanggang alituntunin sa nakalilitong magagandang ideya. Ito ang isa sa mga pintas ng takapagligtas sa mga eksperto sa relihiyon ng kanyang panahon na kinastigo niya dahil sa pag-uusisa sa daan-daang di mahalagang detalye ng batas habang kinaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kaya, paano tayo mananatili nakaayon sa mas mahalagang bagay na ito? May palagi ang gabay ba na makatutulong para may prioridad natin ang ating buhay, iniisip at ginagawa? Muli, inihayag ng tagapagligtas ang paraan. Nang ipabanggit ang pinakadakilang utos, hindi siya nag-alangan. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Wika niya. Ito ang dakila at pangunang utos. Kasama ang pangalawang dakilang utos na ibigin ang kapwa gaya ng ating sarili. May bagay tayong nagbibigay ng direksyon, hindi lang sa buhay natin, kundi maging sa simbahan ng Panginoon sa magkabilang panig ng tabing. Dahil pag-ibig ang dakilang utos, dapat ay ito ang sentro ng lahat ng ating ginagawa sa ating pamilya, sa ating mga tungkulin sa simbahan, at sa ating hanap buhay. Pag-ibig ang balsamong nagpapahilom sa mga hidwan sa personal na relasyon at sa pamilya, ito ang bigkis na nagbubuklod sa mga pamilya, komunidad at bansa. Pag-ibig ang kapangyarihang nagpapasimula ng pagkakaibigan, pagpaparaya, pagpipitigan at respeto. Ito ang kapangyarihang dumaraig sa di pagkakaisa at puot. Pag-ibig ang ningas na nagpapaalab sa ating buhay sa walang kapantay na ganak at banal na pag-asam. Kapag tunay nating naunawa ng ibig sabihin na magmahal tulad ni Kristo sa atin, naglalaho ang pagkalito at umaayon sa Diyos ang ating mga prayer. Mas sumasayang ating buhay bilang mga disipulo ni Kristo. Nagkakaroon ng bagong kahulugan ng ating buhay. Lumalalim ang kaugnayan natin sa ating Ama sa Langit. Ang pagsunod ay nagiging galak kaysa pasanin. Bakit dapat nating ibigin ang Diyos? Hindi ibinigay ng Diyos ang amang walang hanggan ang unang dakilang utos na iyon dahil kailangan niya tayong ibigin siya. Ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian ay hindi nababawasan kahit baliwalain
independent of our acceptance, approval, or admiration. No, God does not need us to love Him.
Hindi kailangan ng Diyos ang ibigin natin siya. Ngunit kailangan natin ibigin ang Diyos. Sapagkat ang iniibig natin ang nagpapasya ng ating hinangad. Ang hinangad natin ang nagpapasya ng ating iniisip at ginagawa. Ang ating iniisip at ginagawa ang nagpapasya kung sino tayo at kung ano ang ating kahihinatnan. Nilikha tayo sa wangis ng ating mga magulang sa langit. Tayo ay mga espiritong anak ng Diyos. Sapagkat sa makatuwid, malaki ang kakayahan nating umibig. Bahagi ito ng ating espiritual na pamana. Kung ano at kung paano tayo umibig ay hindi lamang naglalarawan sa atin bilang tao, kundi maging bilang isang simbahan. Pag-ibig ang katangiang naglalarawan sa disipulo ni Kristo. Noon pang unang panahon, pag-ibig na ang pinagmumulan kapwa ng lubos na kaligayahan at ng pinakamabigat na pasanin. Sa gitna ng kasawian mula pa noong panahon ni Adan hanggang ngayon, makikita ninyo na ang pagmamahal sa mga maling bagay at sa gitna ng kagalakan, makikita ninyo ang pagmamahal sa mabuting bagay. At ang pinakadakila sa lahat ng mabubuting bagay ay ang Diyos. Ang ating Ama sa Langit ay pinagkaluban tayo na Kanyang mga anak na higit pa sa mortal na isipang nakakaunawa. Sa Kanyang patnubay, nilikha ng dakilang Jehovah ang napakagandang mundong tinitirhan natin. Ang Diyos Ama ay binabantayan tayo. Pinupuspos ng galak ang ating puso. Pinasisigla tayo sa pinakamadidilim na sandali. Pinupuno ang ating isipan ng mahalagang katotohanan. Ginagabayan tayo sa mga oras ng pangamba. Nagagalak kapag tayo nagagalak at sinasagot ang ating mabubuting kahilingan. Pinangangkuhan niya ang Kanyang mga anak ng maluwalhati at walang hanggang buhay at binigyan tayo ng paraan para umunlad sa kaalaman at kaluwalhatian hanggang sa tumanggap tayo ng ganap na kagalakan. Ipinangako niya sa atin ang lahat ng mayroon siya. Kung hindi pa sapat na dahilan ang lahat ng iyan para ibigin ang ating Ama sa Langit, marahil ay matututo tayo mula sa mga salita ni Apostol Juan na nagsabing, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Bakit tayo minamahal ng Ama sa Langit? Isipin ang pinakadalisay, pinakamatinding pag-ibig na mawawari ninyo. Ngayon, paramihin ng husto ang pag-ibig na yan at ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas na anyo. Naniniwala ako na wala siyang pangailam kung nakatira tayo sa palasyo o sa kubo, kung gwapo tayo o pangit, kung tanyag tayo o kinalimutan. Kahit nagkukulang tayo, lubos tayong mahal ng Diyos. Kahit hindi tayo perpekto, sakdal ang pag-ibig niya sa atin. Kahit nadarama nating naligaw tayo at walang gabay, yakap tayo ng pag-ibig ng Diyos. Mahal niya tayo dahil puno siya ng walang hanggang banal, dalisay, at di may paliwanag na pag-ibig. Mahalaga tayo sa Diyos, hindi dahil sa ating resume, kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak. Mahal niya tayong lahat, maging yaong mga nagkasala, itinakwil, asiwa, malungkot, o sawi. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos, kaya mahal niya kahit ang hambog, sakim, mayabang, at masama. Ibig sabihin nito, anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. Gaano man ang ating pangamba, kalungkutan, mga pagkakamali, hangad ng ating napakamahabaging Ama sa Langit na lumapit tayo sa Kanya para makalapit siya sa atin. paano natin mapag-iibay ang ating pag-ibig sa Diyos? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kung mas lalapit tayo sa Kanya, mas mararanasan natin ang pag-ibig. Ngunit, dahil iniwalay ng tabing ang mortalidad na ito mula sa tahanan natin sa langit, hangarin natin sa Espiritu ang yaong hindi makita ng ating mga mata. Maaring tila malayo ang langit kung minsan, ngunit may pag-asa sa mga banal na kasulatan. Inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Gayunman, ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay nagpapahiwatig ng higit pa sa simpleng pagdarasal o pagsambit ng ilang salita na gaanyay sa Diyos sa ating buhay, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos. Maaari nating sabihin, nang sabihin na kilala natin ang Diyos, may papahayag natin sa publiko na mahal natin Siya. Magkagayunman, kung hindi natin Siya susundin, walang kabuluhan ang lahat. Dahil ang nagsasabing nakikilala ko Siya at hindi tumutupad ng Kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa Kanya. Pinalalago natin ang ating pag-ibig sa ating Ama sa Langit at pinakikita ang pag-ibig na iyan sa pag-ayon ng ating mga iniisip at ginagawa sa salita ng Diyos. Pinapatnubayan at tinihikayat tayo ng Kanyang dalisay na pag-ibig na maging mas dalisay at banal. Binibigyang inspirasyon tayo nito na mamuhay sa kabutihan, hindi dahil sa takot, obligasyon, kundi sa marubdob na hangaring maging higit na katulad Niya, dahil mahal natin Siya. Sa paggawa nito, maaari tayong isilang na muli, malinisan sa pamamagitan ng dugo, maging ng dugo ng bugtong na anak upang tayo mapabanal mula sa lahat ng kasalanan at magtamasa ng mga salita ng buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, maging ang walang kamatayang kaluwalhatian. Mahal kong mga kapatid, huwag manghina kung nagkamali kayo paminsan-minsan. Huwag maaba o mawalan ng pag-asa kung iniisip ninyong hindi kayo nararapat maging disipulo ni Kristo sa lahat ng oras. Ang unang hakbang sa pamumuhay sa kabutihan ay sikapin lamang ito. Dapat nating sikaping maniwala, sikaping matuto tungkol sa Diyos, basahin ang mga banal na kasulatan, pag-aralan ang mga salita ng Kanyang mga propeta, piliing makinig sa Ama, at gawin ang mga bagay na ipinagagawa Niya sa atin. Magsikap at patuloy na magsikap hanggang sa maging posible yung tila mahirap. At yung tila posible lamang ay nagiging tunay na bahagi ninyo. Paano natin maririnig ang tinig ng Ama? Kapag humihiling kayo sa inyong Ama sa langit, sa pagdarasalin niyo sa Kanya sa pangalan ni Kristo, sasagutin Niya kayo. Nangungusap Siya sa atin kahit saan. Kapag binasa ninyo ang salita ng Diyos na nakatala sa mga banal na kasulatan, pakinggan ang Kanyang tinig. Sa pangkahalatang kumperensyang ito, at kalaunan, kapag pinag-aralan niyo ang mga salitang sinambit dito, pakinggan ang Kanyang tinig. Kapag binisita ninyo ang templo at dumalo kayo sa mga meeting ng simbahan, pakinggan ang Kanyang tinig. Pakinggan ang tinig ng Ama sa mga pagpapala at ganda ng kalisayan, sa marahang bulong ng Espiritu, sa araw-araw ninyong pakikisalamuha sa iba, sa mga kataga ng isang himno, sa pagtawa ng isang bata, pakinggan ang Kanyang tinig. Kung makikinig kayo sa tinig ng Ama, aakayin Niya kayo sa landas na magpaparanas sa inyo ng dalisay na pag-ibig ni Kristo. Kapag lumalapit tayo sa Ama sa langit, nagiging mas banal tayo. At kapag naging mas banal tayo, madaraig natin ang kawalang paniniwala at ang ating kaluluwa ay mapupuspos ng Kanyang banal na liwanag. Kapag iniayon natin ang ating buhay sa Kanyang banal na liwanag, inaakay tayo nito palabas ng kadiliman tungo sa higit na liwanag. Ang higit na liwanag na ito ay humahantong sa di masambit na mga pagbiministeryo ng banal na espiritu at magiging manipis ang tabing sa pagitan ng langit at lupa. Bakit pag-ibig ang dakilang utos? Pag-ibig ng Ama sa langit para sa kanyang mga anak ang sentrong mensahe ng plano ng kaligayahan na nagkabisa dahil sa pagbabayad sala ng anak, ang pinakadakilang pag-ibig na mararanasan ng mundo. Napakalinaw ng sinambit ng tagapagligtas nang sabihin niya na bawat ibang utos ay batay sa alituntunin ng pag-ibig. Kung hindi natin kaliligtaan ang dakilang batas, kung talagang matututo tayong ibigin ang ating Ama sa Langit at ating kapwa ng buong puso, kaluluwa at isipan, mangyayari ang iba pa ayon sa nararapat. Dahil sa banal na pag-ibig ng Diyos, nagiging pambihira ang mga karaniwang paglilingkod. Banal na pag-ibig ang dahilan, kaya nagiging sagradong banal na kasulatan ang mga simpleng salita. Banal na pag-ibig ang dahilan, kaya ang atubiling pagtalima sa mga utos ng Diyos ay nagiging pinagpalang dedikasyon at lubos na paglalaan. Pag-ibig ang gabay na liwanag na tumatanglaw sa landas ng disipulo at nagbibigay ng buhay, kahulugan, at kagandahan. Pag-ibig ang sukatan ng ating pananampalataya, inspirasyon sa ating pagsunod, at lalim ng ating pagkadisipulo. Pag-ibig ang paraan ng disipulo. Pinatotohanan ko na ang Diyos ay nasa kanyang langit. Siya ay buhay, kilala at mahal niya kayo. Inaalala niya kayo. Dinidinig niya ang inyong mga dalangin at alam niya ang mga hangarin ng inyong puso. Puspos siya ng walang hanggang pag-ibig sa inyo. Magwawakas ako tulad ng pagsisimula ko, mahal kong mga kapatid. Anong katangian ang dapat makita sa atin bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw? Makikilala nawa tayo bilang mga taong umiibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan at nagmamahal sa ating kapwa tulad sa ating sarili. Kapag naunawaan at ipinamuhay natin ang dalawang dakilang utos na ito sa ating pamilya, ward at branch, bansa at araw-araw na pamumuhay, maunawaan natin ang kahulugan ng pagiging tunay na disipulo ni Jesucristo. Pinatututuhanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
kind and gracious Father in heaven, we are so
grateful. Na Ama, nagpasalamat po kami sa inyong banal na espiritu. Nagpasalamat po kami sa pagpanumbalik ng simbahan. Nagpasalamat po kami sa pagbayad-sala ng inyong anak na si Jesu Cristo. At nagpasalamat po kami sa mga buhay ng mga propeta, kahit si Pangulong Thomas Monson. Pasbasan niyo po kami na isabuhay ang aming mga kailangan dapat gawin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
This has been the first session.
Ito ang unang sesyon ng 179 na ikalawang taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesu Cristo ng mga Banal sa Mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inandog ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been
furnished. Ang broadcast na ito ay inatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.